Як адбывалася калектывізацыя?
Адной з галоўных умоваў пабудовы камунізму СССР была ліквідацыя варожых класаў, у тым ліку і дробнабуржуазна, да якога бальшавіцкія ідэолагі далучалі і сялян-аднаасобнікаў. Галоўным сродкам такога працэсу стала калектывізацыя, што распачалася ў другой палове 20-х гадоў і скончылася на пачатку 50-х гадоў, калі абагулілі сялянскія гаспадаркі заходняя Беларусі. Ад першых дзён утварэння калектыўныя гаспадаркі былі стратныя, карысталіся фінансавай дапамогаю дзяржавы, бо ўтвараліся ў асноўным з сялянаў-беднякоў. У Беларусі яны не карысталіся аніякім аўтарытэтам. Найбольш эфектыўным кірункам развіцця сельскай гаспадаркі тут лічылася фермерства, ці як тады называлі хутарызацыя. Але ў сярэдзіне 1929 году на загад з Москвы пачалося інтэнсіўнае стварэнне калектыўных гаспадарак, тэарэтычным абгрунтаваннем якога стаў вядомы артыкул самога Сталіна «Год вялікага пералома», надрукаваны ў іхнай газеце «Правда» 7 лістапада. Каб дагадзіць крамлёўскаму правадыру, партыйнае кіраўніцтва БССР прыняло ў лютым 1930 году пастанову пра ператварэнне рэспублікі ў зону сплошной калектывізацыі, што азначала калектывізацыю 75-80% сялянскіх гаспадарак. Выканаць гэтую задачу можна было толькі аб'ядноўваючы сялян прымусова. Рабілі гэта спецслужбы ОГПУ з дапамогаю вясковых камуністаў і рабочых брыгад, прысланых гарадскімі партыйнымі арганізацыямі. Прымусовая калектывізацыя разбурыла традыцыйны сялянскі ўклад і спрычынілася да сапраўднай катастрофы беларускай вёскі. Складовай часткаю было раскулачванне, якое праводзілася войскамі ОГПУ пры ўдзеле спецыяльна створаных камітэтаў беднаты, куды траплялі не заўсёды самыя бедныя, але часта гультаі і зайздроснікі. «Ці ў калгас, ці ў катлас», гаварылі тады сяляне, іншага выбару камуністычная ўлада ім не пакідала. Котлас – горад на поўначы Расіі, буйны перасыльны пункт савецкіх концлагероў. Колькасць сялянаў, якія загінулі ў выніку прымусовай калектывізацыі, такая вялікая, што яе зрабілі дзяржаўнай таямніцаю. Даследнікі ацэньваюць гэтую колькасць па ўсім СССР у некалькі дзесяткаў мільёнаў. Нават афіцыйны перапіс 1937 году паказаў змяншэнне на 25 мільёнаў параўнальна з велічынёй, якую папярэдне прагназавалі навукоўцы-дэмографы. Дарэчы, вынікі гэтага перапісу крамлёўскія ўлады анулявалі, вінаватых жа арыштавалі і пакаралі. Пры ўступленні селяніна ў калгас без аніякай кампенсацыі забіралася ягоная свойская жывёла і сельскагаспадарчы інвентар. Каб не аддаваць нажытае дабро дарма, беларускія сяляне пачалі рэзаць быдла. У выніку да траўня 1930 году пагалоўе буйное рагатае жывёлы і коней скарацілася больш як на чвэрць. Гэткае іншадумства на вёсцы пачалі выкараняць шляхам барацьбы з кулакамі. У Маскве вызначылі колькасць кулакоў у СССР – 3% ад усіх сялянскіх гаспадарак. У Беларусі гэта склала 24 тысячы сем'яў або 120 тысячаў чалавек. Усіх кулакоў падзялілі на тры катэгорыі. Далучаныя да першай падлягалі знішчэнню, далучаныя да другой – высяленню за межы БССР. Кулакі ж трэцяй катэгорыі заставаліся на радзіме, але іх павінны былі перасяліць на горшыя землі па-за рысаю суцэльнай калектывізацыі. Наканец траўня 1930 году было раскулачана 15 629 гаспадарак. Іх маёмасць перададзеная ў фонды калгасаў. З-за межы Беларусі выслана 40 тысячаў чалавек. Жылося ў калгасах небагата, і з 1931 году яны пачалі распадацца. Каб стрымаць выхад сялянаў з калгасаў, для аднаасобнікаў вызначылі празмерныя падаткі, іншыя зборы. А калі гаспадар усё ж спраўляўся і з імі, у ход ішло ОГПУ, што абвяшчала спраўнага гаспадара кулаком. У сакавіку чэрвені 1931 году з Беларусі на расейскую поўнач, Сібір і Казахстан было выселена 5000 сялянскіх сем'яў. Да верасня яшчэ 5671 сям'я. І гэтак штогоду да самай вайны. Толькі ў Архангельскай вобласці на пачатку 1941 году у працоўных спецпасёлках налічвалася 2283 беларускія кулацкія сям'і. Асабліва заўзята шукалі кулакоў сярод тых, хто насмельваўся абурацца ўсталяванай сістэмай працадзён, за якія калгаснік амаль нічога не атрымоўваў. Вызначаны ў Беларусі мінімум 80 працадзён стаўся для сялян асаблівай паншчыны. Да 1941 году ступень абагуленасці сялянскіх гаспадарак па БССР склала 93,4%. Калгаснікі апрацоўвалі крыху болей за 96% ворыўнай зямлі. Але прадукцыйнасць сельскай гаспадаркі ад гэтага не павялічылася. Калгаснікі былі самай нізкааплатнай катэгорыяй насельніцтва. Сярэднямесячны заробак іх складаў 12 рублёў, тым часам як рабочыя, напрыклад, атрымоўвалі 34 рублі. Аднак галоўнай сваёй мэты бальшавіцкія ідэолагі дасягнулі. Калгасных сялянаў ўжо ніяк нельга было назваць дробнай буржуазіяй, бо значная частка з іх не мела нічога. Калгасы праз старшыняў, прызначаных з цэнтра, сяк-так выконвалі складзеныя на іх нормы здачы мяса, малака, збожжа ды іншых прадуктаў. Іх хапала, каб збольшага забяспечыць харчаваннем горад. А тое, што пры гэтым калгаснік сам заставаўся паўгалодным, нікога не хвалявала.